Meteor.
Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor, pořad plný novinek a zajímavostí ze světa vědy.
Dnešní vydání má pořadové číslo už 2871.
Při poslechu Meteoru speciál vás vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Dnes uslyšíte.
No, to my právě nevíme. Máme pozvané hosty, ale co budou říkat, netušíme.
Takhle obvykle začínáme, jenomže dnes všechno proběhne neobvyklým způsobem. Jsme v Národním technickém muzeu.
Je neděle 23. září 2018 a Meteor se svými posluchači oslaví už své 55. narozeniny.
A já slyším, že tu někdo říká, že Meteor je velmi mladý.
Někdo nám vstupuje do vysílání už takhle na začátku. Pan Josef Kleibl.
Pane Kleible, je i podle vás Meteor mladý?
Já myslím, že to je základní jeho podmínka. Já, pokud máte na mysli ten současný Meteor, tak jak ho poslouchám, že jo? Já myslím, že je. Ten způsob, jak to děláte, jak ho propagujete, je úplně jako dobrý. Nemám žádné připomínky.
Děkujeme.
Moc krát děkujeme. My na vás máme zcela zásadní otázku ohledně Meteoru. A sice, jak to všechno začalo? Kdo vymyslel název například, netuším?
Petře, to se neví. A my jsme z toho byli nešťastní nějakou dobu. Byli jsme nešťastní z toho, že se to neví teda. A pohádali jsme, hledali jsme, jako, kdo by to mohl vědět, kde je ten moudrý člověk. To se nezjistilo.
Takhle začínal náš Meteor speciál v Národním technickém muzeu v Praze, natáčený s našimi posluchači v Hledišti.
Vzpomínky Josefa Kleibla jsme doplnili fotografiemi člověka, který vtiskl Meteoru nezaměnitelnou tvář.
Prvního redaktora Meteoru, Oldřicha Ungra, který pořad vedl v letech 1963 až 1973.
Toto jsou jeho vlastní slova dokládající, jak svou práci v Meteoru miloval.
To, co mě při nahrávání nejvíc vzrušuje, je nejistota. Snažím se volně žijící živočichy přelstít. Uplatňuji důvtip proti plachosti zvířat a doufám, že ulovím jejich hlasy jako vytouženou trofej. Když třeba poslouchám tyto buřňáky, vynořuje se mi v mysli celý zážitek. Hluboká a temná noc na malém ostrůvku a já sám opuštěný ve vřesu, stichlý a naslouchající zvláštnímu toku těchto ptáků. Já a můj mikrofon, tichý, ale důležitý společník v toulkách přírodou. Výsledkem celého úsilí je mé současné povolání. Jsem velmi šťasten, že jsem měl koníčka, který se proměnil v mé dnešní zaměstnání.
Bohužel, v důsledku okupace v 68. a následné normalizace musel opustit rozhlas. A to jenom proto, že držel mikrofon novináři, který točil rozhovor se soudcem procesů z 50. let.
Oldřich Unger emigroval roku 1978 do Spojených států amerických a už se nikdy nevrátil.
Josef Kleibl mu přitom udržoval v rozhlase v bezvadném pořádku magnetofonové pásky s nahrávkami.
Já jsem nějak pořád věřil, Olda měl skříň na chodbě. A tu skříň jsem pak dostal jako opatrovník na starost, já jsem se toho ujal. Aby až tam jednou přijde k té skříni, abych to mohl otevřít a říct, tak jak jsi to opustil v tom pořádku, tak takhle to najdeš. Ale stala se jedna věc, která je naprosto lidsky pochopitelná. To byla tak hluboká rána, když si to člověk představí na sobě. Když musíte opustit to, co máte rádi, co víte, že děláte dobře, až vás v tom utvrdili i lidé kolem, vaši posluchači. A někdo vám to vezme a vezme vám to pro tak pitomou a neskutečnou věc, že teda držel někde mikrofon. On se s tím podle mě nedokázal nikdy vyrovnat. A my jsme mu psali dopisy, musím říct, redakce, jeho přátelé. Olda neodpovídal, odpovídala Ivanka. Ivanka, když to bude poslouchat, tak prostě to mohu takhle říct, že díky ní prostě vlastně ten kontakt byl, protože ona reagovala jako skoro v zastoupení Oldy. A teprve pár let před smrtí, teda já myslím rok nebo dva, jsem já dostal od Oldy teda první dopis, který byl, a kde, mohu-li to tak říct, tak dobrý, hezký dopis. To byla první odezva. Když jsem to dostal, tak jsem byl rád.
Teď bych v tuto chvíli chtěl poděkovat Josefu Kleiblovi za to, že vždycky, když k němu jedu na chalupu, tak vyfasuju bylinky, vyfasuju ořechy, vyfasuju křížaly a říkal jsem si, jak se mám odvděčit. Takže pro vás také něco mám, co ode mě vyfasujete. Máte možnost to zkonzumovat sám, ale obávám se, že to nepůjde. Tady máte narozeninový dort Meteoru, protože kdo jiný by ho měl dostat než vy.
Zasloužené ovace pro Josefa Kleibla, který pořad vymyslel a 20 let dělal.
I Oldřicha Ungra, který byl tím pravým prvním redaktorem.
Jen doplním pro ty, co dort neviděli, že vaší ženě se Petře opravdu povedl. Měl tvar, co tvar, on prostě vypadal jako starobylý rozhlasový přijímač. Dokonce měl i stupnici pro velmi krátké vlny a střední vlny a rysku vyznačující frekvenci stanice Praha, kde se Meteor vysílal.
Škoda, že ochutnat nebyl čas. Měli jsme před sebou ještě řadu hostů, jako prvního Karla Pacnera.
Známého odborníka na kosmonautiku, publicistu a novináře.
Vy jste začal s Meteorem spolupracovat v době, kdy ta kosmonautika prožívala doslova historické chvíle. Tak letělo se na měsíc, potom přišla éra raketoplánů, kosmických družic, takže dá se říct, že vy jste o témata rozhodně nouzi neměl.
Ne, to jsem neměl. Navíc, jako já jsem si i vymýšlel, takže... V druhé polovině 70. let jsem napsal knížku Cesta na Mars, což byla taková hard sci-fi, kdy prostě byl takový jemný příběh, ale do toho tvrdá fakta. Já jsem to nabídl Pepíkovi a nakonec z toho vznikl seriál asi na 4 nebo 5 dílů.
Pojďme ke zcela aktuální situaci, kdy se minulý týden dostalo mezi veřejnost zajímavé informace o tom, že na kosmické stanici uniká kyslík.
Byla posádka v ohrožení?
No, nebyla v takovém velkém ohrožení. A já si myslím, že to je zase výraz určitého špičkování mezi Moskvou a Washingtonem, zatímco ti kosmonauti nahoře to takhle neberou. Prostě já si nedokážu představit, že by američtí astronauti navrtali otvor v kosmické lodi, se kterou se mají vrátit, aby uspíšili svůj návrat. To je prostě, to je absurdní.
No tam to bylo zdůvodňováno tím, že jednomu z amerických astronautů je špatně a potřebuje se vrátit na Zem. Tak se ptám, jestli kdyby mu opravdu špatně bylo, jestli by to vůbec NASA na veřejnost pustila.
Já mám pocit, že ano. Že by to pustila, byť s určitým zdrhání, ale když by to nepustila NASA, tak by to vyšťourali američtí reportéři.
No, já osobně jsem přesvědčen, že pachatel je známý, protože musíme si uvědomit, že v tuto chvíli jedním z těch astronautů amerických je Andrew Feustel a ten má nahoře sebou krtečka. A... Je teda pravda, že Krteček už ve vesmíru byl, takže má za sebou všechny možné výcviky a ví, že vrtat do Sojuzu není dobrý nápad.
Takže za to může Krteček.
Já bych to tak nebral.
No, až se vrátí, tak se ho zeptáme, pochopitelně.
No, no.
Co byste popřál Meteoru k narozeninám?
No, já bych Meteoru k narozeninám popřál víc než tu hodinu.
Děkujem. No.
A naším dalším hostem je Jaromír Meduna. Nemusíte se bát, my se nebudeme ptát na Hercule Poirota. Jméno Poirot nepadne, vůbec Hercule Poirot neřeknu.
Už padlo, ano, děkuji.
Už jste to řekl třikrát.
Tak to je úděl dabingového herce, jehož hlas zná celá republika. Ale my se opravdu budeme věnovat Meteoru. A samozřejmě váš hlas v Meteoru zazněl v té minulosti opakovaně, protože pořad Meteor dává příležitost i hercům, kteří tam buď to čtou, nebo přímo hrají v některých dramatizacích. A vy si vzpomenete, co konkrétně jste pro Meteor dělal?
My jsme našli v archivu, že jste roku 1998 četl z knihy laureáta Nobelovy ceny Konráda Lorence Život se psem není pod psa.
Mm-hmm. Tak na to se nepamatuju.
Dobře, a posluchače Meteoru, to jste?
No jistě, já jsem rozhlasový dítě. Když začal Meteor, tak mě bylo 10 let. To znamená, že ten vlastně nejvhodnější věk pro poslech Meteoru. A navíc ta moje generace je generace rozhlasová. Čili rozhlasové pohádky, hry pro mládež, večerní četby na pokračování a Meteor.
Tak, když už jsme u té historie, já jsem si našel, co psali noviny 27. září 1963. V den prvního vysílání Meteoru, konkrétně to bylo tedy Rudé právo, titulní strana hlásala: plnění závazku vede k vynikajícím výsledkům. Setkání soudruha Antonína Novotného s novináři. Letos větší pozornost opatřením na zimu. Do obchodu jenom dokonalé výrobky. No a ještě tam byla jedna pozitivní zpráva ze světa. USA. Zatýkání černochů a krvavé srážky s policií. Chápete to, že o Meteoru ani slovo?
Ale vy jste to, Petře, říkal, nikdo totiž netušil tehdy, že se zrodil nový fenomén. A mnohem zajímavější asi bylo to, co se stalo ten den ve vědě.
Ano, ano, to jsem si taky nechal prověřit. Takže, no, nebylo to nic převratného tedy. Byla vypuštěna americká raketa Scout X-2B s meteorologickými družicemi, ale požadované oběžné dráhy ani nedosáhla. Což je krásný kontrast s prosperitou Meteoru. A jako zajímavost, že v den premiéry Meteoru dosáhl počet obyvatel USA přesně 190 milionů.
Já nevím, tak teď už já k tomuhle tomu nemám co dodat, tak už mě asi potřebovat nebudete, co?
No, to právě budeme, no. Protože máme takový malý problém.
Vy máte naprosto úžasný hlas, který se krásně poslouchá.
Děkuju.
A proto jsme vás chtěli poprosit. My totiž máme v Meteoru takovou rubriku s názvem Stalo se tento den.
No to znám. Tak. Včera jsem to poslouchal zrovna.
Ale pan Oldřich Vlach, který četl posluchačům 1,5 roku ze zdravotních důvodů, už nemůže tu rubriku dělat dál. Takže jsme vás chtěli požádat,
ano, jestli byste tu rubriku pod něm nepřevzal.
No, je. No, tak po Oldovi něco přebírat je nesmírná čest. On má taky krásnější
taky
hlas.
A
je to moc milej kolega, takže no dobře, tak jo, rád.
Tak skvěle, děkujeme. Takže od října uslyšíme Jaromíra Medunu v každém Meteoru a ještě zdravíme pana Oldřicha Vlacha, který nás poslouchá a přejeme mu, aby se brzo uzdravil a měl se hezky.
No, a je tady takový trošičku malý zádrhel v tom, že on včera z toho slyšel v Meteoru.
Ano.
Nicméně on tady měl být i dneska. Mm-hmm. A jeden ten díl měl tady dneska namlouvat. Právě tady před posluchači a zároveň diváky. Mm-hmm. No a protože tady není, tak jestli můžeme poprosit vás, že byste to přečetl.
No jo, tak mě půjčte tušku a dejte mi 15 minut, já se zhruba seznámím s textem a tak to přečtu, no.
No, tak je pravda, že je potřeba se připravit, že?
To je.
Je to lepší,
ano,
že?
Ano, ale my na to ten čas nemáme, takže
Petr je redaktor, ne herec, takže to bere pěkně
šmahem. Mám tady vytištěný text, podívejte se na něj.
A čtěte.
Jako opravdu. Jsou tam výslovnosti. Jo, napsané. To je dobrá zpráva. Jsou tam cizí slova, nějaká jména. V závorce je napsáno, jak se to čte.
Teda fakt do tohohle bych se nepustil za normálních okolností.
Nejsou normální okolnosti.
Jsou narozeniny.
Jsou narozeniny. tak zkusíme to.
Ano, dáme k narozeninám tady divákům a posluchačům trošku utrpení. No.
Takže pokud se přeřeknete, tak musíte celou větu znova, jako v rozhlase.
Jo, dělá, jo. Tak já nevím, svítí červená?
To tu nemáme.
Tady má pán červený svetr, tak můžete.
Můžu. Stalo se tento den 29. září. Mimořádné materiální nároky výzkumu v subatomové fyzice si vědci začali uvědomovat po druhé světové válce. Špičkový výzkum ve fyzice částic si tehdy mohli dovolit pouze Spojené státy a Sovětský svaz. Aby ostatní státy nepřišly zkrátka, navrhl v roce 1949 francouzský laureát Nobelovy ceny Louis de Broglie vytvořit společnou evropskou vědeckou laboratoř. Nápad získal podporu dalších věhlasných fyziků i organizace UNESCO. Výsledkem byla Evropská organizace pro jaderný výzkum s kratkou CERN se sídlem v Ženevě. Za den jejího vzniku se považuje 29. září 1954, kdy 12 zakládajících států ratifikovalo takzvanou úmluvu o CERN. Sovětský svaz a jeho satelity zůstali mimo a poté založili konkurenční ústav v ruské Dubně. Československo se stalo členem CERN v lednu 1992. Samostatné Česko pak v červenci 1993. V současnosti CERN sdružuje 22 členských zemí a 5 zemí pozorovatelských, včetně USA a Ruska. S dalšími státy má uzavřeny jednorázové dohody. Kromě 3 000 kmenových zaměstnanců a stipendistů spolupracuje s CERN 9 500 vědců a techniků z 500 světových univerzit a výzkumných středisek. Roční rozpočet CERN obnáší něco přes 1 000 000 švýcarských franků, Česká republika do něj přispívá asi 1%. Z vědeckých úspěchů CERN uveďme alespoň 2. Koncem roku 1983 zde pomocí urychlovače objevili 3 částice, které zprostředkovávají takzvanou slabou interakci. Pokusu se tehdy účastnili přes 200 vědců. Jejich vedoucí Carlo Rubbia a Simon...
Tak to dáme ještě jednou.
Jejich vedoucí Carlo Rubbia a Simon van der Meer získali hned na přes rok Nobelovu cenu. Roku 2012 byla na novém obřím urychlovači LHC v CERNu objevena poslední předpovězená částice takzvaného standardního modelu Higgsův boson. Tak to bychom taky vrátili, tohle. Takzvaného standardního modelu Higgsův boson, který odpovídá za hmotnost části našeho světa. Tým objevitelů čítal několik tisíc lidí. Vědecké výzkumy CERNu se promítají do každodenního života. Vedle lvího podílu na rozvoji internetu povstaly z jeho výzkumu například nové stavební a strojní konstrukce, dále supravodiče a další materiály neobvyklých vlastností, nebo třeba nové diagnostické metody nádorových onemocnění i způsoby jejich léčby. Evropská částicová laboratoř CERN vznikla na den přesně před 64 lety.
Obrovská Děkujeme. Poklona.
Víte, co je na tom nejzajímavější? Že já to dokážu přečíst, ale vůbec nevím, o čem jsem četl.
A to mistrovství je právě v tom, že to vůbec není poznat.
Náš program se nesl na vlně dobré nálady,
kterou si sebou na pódium přinášeli i vědci.
Tak a zveme dalšího hosta, Václava Pačese. genetika bývalého předsedu Akademie věd, který mohl být také naším premiérem, případně prezidentem, jak se proslýchalo, ale rozhodně byl a je spolupracovníkem Meteoru. Otázka je, co je víc. Vaše vědecká skupina v roce 1986 učinila velice důležitý objev, kdy se vám podařilo přečíst úplnou dědičnou informaci nějakého organismu. A já jsem slyšel od Josefa Kleibla, že jste o tom tehdy hovořil v Meteoru, že to mělo veliký ohlas a že to pro vás osobně mělo zajímavý důsledek.
Tak já přesně už si na to nevzpomínám, ale vy jste mi to připomněl, že mě telefonoval potom profesor Otto Wichterle, ikona naší vědy, a zajímal se o to velmi, a to teda zejména proto, že on je vlastně takovým, myslím, že se to dá říct, otcem československé makromolekulární chemie. A samozřejmě molekuly nukleových kyselin, tedy v tomto případě DNA, jsou makromolekuly. Čili on se velice zajímal o strukturu, samozřejmě mnoho o tom věděl, ale sám mi řekl, že získává řadu ponaučení z oboru, kterému nejsou vlastní, to je z té chemie, právě z Meteoru. To mě překvapilo, takový velký, úžasný vědec, a on poslouchal pravidelně dokonce Meteor a neváhal takovému cucákovi, jako jsem byl já, zatelefonovat a říct mu, a vysvětli mi to, jak to bylo. A tak jsem tenkrát skutečně se s ním sešel. Myslím, že to bylo snad možná první naše setkání a pak jsme se setkávali několikrát a já si troufám tvrdit, že on byl docela... Já si doufám tvrdit, že mě měl docela rád.
Co byste popřál Meteoru?
No tak taky dalších 55 let minimálně. A opravdu bych přál Meteoru, aby dokázal to, co vlastně dělá od samého začátku. Tady od pana Kleibla a pravděpodobně jeho předchůdců. Já jsem vlastně s Oldřichem Ungrem a s panem Kolářem spolupracoval. Vy jste byl první, který jste mě pozval do Meteoru. Tak já si přeju, aby to, co tady říkal pan doktor Kleibl, aby se skutečně stalo faktem. A to je, že pořád budete schopni v tom formátu, který děláte, který Meteor má a který vlastně byl založen těmito bardy rozhlasového vysílání pro mládež, ale abyste zároveň dokázali zachytit ty trendy nejenom ve vědě, ale i v tom, jak se to komunikuje dětem zejména a mládeži. Ale jak vidíte, tak i ten Otto Wichterle ve svém dospělém věku poslouchal Meteor.
Děkujeme.
Profesor Jaroslav Petr.
Pane profesore, vzpomenete si, kdy jste poprvé slyšel Meteor?
To jsem byl hodně malý chlapec a slyšel jsem to někde, myslím, na fotbalovém hřišti, kde se při tréninku fotbalistů taky pouštěl rozhlas samozřejmě a měli puštěný Meteor. Takže já jsem potom chtěl doma, zjišťoval jsem, kdy si to já můžu pustit a takhle jsem se k tomu dostal. Takže já jsem přišel k Meteoru na fotbalovém hřišti.
A vzpomněte si, jak jste se dostal do Meteoru, co by odborník? To byl váš nápad?
No to bych radši nespomínal, protože to je ukázka naprosto drzýho mládí. Jsem tak mladý nebyl, mě bylo asi 35, když jsem poslouchal Meteory, který začal připravovat Ivo Budil. A v té době já už jsem teda dělal ve vědě a přišlo mi, že v té vědě se dějou úžasné věci. A pořád jsem čekal, kdy to tam ten Budil prostě dá tyhle ty... A on to tam furt nedával. Takže já jsem se sebral všechnu drzost a napsal jsem příspěvek do Meteoru. A poslal jsem ho Budilovi. A ten Budil místo, aby prostě to hodil do koše, tak mi napsal dopis, který byl třikrát delší než ten můj příspěvek. A ten dopis byl celý výčet chyb, který jsem se já dopustil. A co všecko je tam špatně, co musím prostě udělat úplně jináč. A ten dopis, to byla taková moje první učebnice vlastně popularizace vědy. Jo? Tu jsem dostal od Budila a takhle já jsem se tam k tomu dostal. Takže já jsem psal pro Meteor.
Tak to začalo, že jste psal, ale kdy jste se přerodil z toho člověka píšícího do mluvícího?
To si taky dobře pamatuju, protože jednou přišel pan redaktor Budil a říká, nedali mi peníze na herce. Takže už to nemá kdo číst. Nám to četli tenkrát opravdu, já nevím, Alfred Strejček to četl třeba, jo, nebo Pavel Soukup, Otakar Brousek mladší. pro mě to byl zážitek. Třeba když to četl Alfred Strejček, tak ten text najednou byl něco úplně jiného, než já jsem napsal. Prostě to, jak on pracoval tím hlasem, tak prostě on mi tam objevil věci, které já jsem ani netušil, že v tom textu můžou být. A najednou já jsem teda byl ten, který to jezdil na Vinohrady do kanceláře k Ivo Budilovi nahrávat na ten redakční magnetofonek, krátký, malý reportážní. Vždycky Ivo Budil vyhodil před dveře na chodbu koš, což znamenalo, nelezte mi sem, nahrávám. A my jsme za těma dveřma nahrávali, nebo přijel Ivo Budil za mnou k nám do ústavu a nahrávali jsme u mě.
Co byste přál Meteor k narozeninám?
Tady už všichni přáli ty roky a všechno tohleto. Já si myslím, že bychom si mohli přát, aby ta věda přinášela takovéhle krásné příběhy, aby jsme si na nich mohli dokumentovat to, jak je ta příroda úžasná, jak je ten svět kolem nás úžasný a taky, aby jsme si toho světa víc vážili a abychom tedy o něj líp pečovali.
Jaroslav Petr, děkujeme.
Děkujeme.
Já děkuji. Jestli je někdo pozitivním člověkem, tak je to Miloň Čepelka. Tak, pojďte se posadit. Můžete si vybrat, která židle je lepší. Já bych přešel rovnou k tomu, co posluchače v poslední době hodně zaujalo, když jsme připomínali výročí Meteoru ve vysílání, a to je souvislost Meteoru s Cimrmanem a vůbec, že vlastně titíž lidé jsou za Cimrmanem angažovaní v Meteoru v těch 60. letech. Vy jste tehdy totiž měli Meteoru takovou zajímavou rubriku, jmenovalo se to Šest na bydýlku.
Ano.
A to v podstatě parodie písničkové
hitparády, ne? Já bych neřekl parodie, byla to taková láskyplná nápodoba houpačky, písničkové houpačky. A přišel s tím právě Olda Unger, protože tím, jak dělal ten hlas pro tento den, tak těch ptáků měl hodně a přizval k tomu nás dva, mě a Zdeňka Svěráka, jako já jsem byl redaktor rozhlasový, mluvil jsem hrozně rychle, to jsem předbíhal dobu. A Zdeněk dělal vědce. A tím to začalo, protože potom Olda šel pryč, já jsem ještě pro něj něco napsal podle nějaké knihy a tak. A pak mě přebrali teda Míla Kolář a hlavně doktor Kleibl, který vlastně oba osvědčili tu statečnost, protože my už jsme mezi tím měli rozhlas zakázaný, takže když jsem chtěl s Meteorem spolupracovat, tak jsem mohl jenom inkognito, to je pod cizími jmény. Byla to svým způsobem riskantní věc, hlavně tedy pro pány redaktory.
A jak se první redaktor Meteoru, Oldřich Unger, dostal k divadlu Járy Cimrmana?
No, to ani popravdě řečeno nevím, ale hledali jsme někoho, kdo by byl z hlavní redakce pro děti a mládež, abychom k sobě měli blízko. A někdo, možná, že režisérka Helena Filipová, s tím přišla, že by to mohl být on. My jsme se znali, ale jen tak z dálky. No a ukázalo se, že to byla vynikající volba, protože on byl taková gorila. My jsme mu říkali gorila, protože on byl velikého vzrůstu, takže když jsme se postavili vedle sebe, byla legrace už takhle. Ale hlavně teda mě například zaujal tím, jak on, když dostal mikrofon, tak najednou naladil ten hlas na samet. To on najednou změnil úplně způsob. Byl tak ušlechtilý, tak ohromný. A v divadle naštěstí ne.
Teď ještě vás poprosím, jestli byste nepopřál něco Meteoru.
Nespočet takovýchto kulatých a půlkulatých výročí.
Děkujeme. A nastal čas na další vzpomínku.
Neuvěřitelných 36 let jste mohli v Meteoru slýchat hlas herečky Dagmar Sedláčkové. Od roku 1963 až do roku 1999.
Posluchači ji zbožňovali. Příjemný hlas, ze kterého bylo cítit nadšení a zájem. Ten jsme si prostě museli připomenout.
Život na Zemi začal prý asi před 2 miliardami let.
Ale jen na několika místech jsou skameněliny natolik čisté a zachovalé, že mohou poskytnout paleontologům aspoň slabý náznak, jak tenkrát život vypadal.
Většina hornin, které by mohly pocházet z oněch dob, je pohřbena hluboko v zemi.
A jsou tedy vydány na pospas takovému horku a tlaku, že veškeré organické stopy, kdysi v nich obsažené, se změnily v beztvaré skvrny uhlíku.
Podstatný teda pro mě bylo to, že to byla volba neobyčejně šťastná, protože já nevím teda, jak to máte vy ve své domácnosti meteorové, vy dva teda to provázíte, ale my, když jsme to dělali, tak já jsem si občas, aby ta autenticita byla potvrzená, že si prostě vymýšlí, nevím, někdy to říkáme z textu, ale někdy to říkáme prostě improvizovaně. A ta improvizace dodávala tomu velkou věrohodnost. Takže já jsem ji zaskakoval ze začátku tím, že najednou jsem ten text změnil a tam byla nějaká poznámka, udělal jsem to jinak a ona musela na to okamžitě reagovat.
Děkuju za tip.
Mně se to nelíbilo ze začátku, ale pak, když to zase říkal, Dašo, poslouchejte to, my jsme si vykali celou tu dobu, poslouchejte to a když to opravdu jako se vám nebude líbit a tak a neschválíte to, tak to dělat nebudeme, ale zkuste možná, že na něco přijdete. Takže tím to velmi získalo. Já jsem opravdu tady, myslím, se zmínil, že ta dvojice, na té dvojice mě záleží a ono, ona zaprvé k tomu pořadu měla hluboký vztah a za druhé prostě byla podle mě ideální teda spolupráce. Já si těžko teda, já jsem vám složil poklonu v tom, že já jsem teď necítil žádný rozdíl teda, takže je to tak, není to lehká práce, ale je hrozně důležitá.
A krásná. Proto.
A krásná.
A krásná.
Dagmara Sedláčková byla první, ale nebyla jediná. Tady vidíte přehled prvních dam meteorů. Dagmara Feitlová byla také Dáša. A ono to bylo tak, že Dagmara Feitlová uváděla ty prázdninové meteory. Ty měly trošičku jiný koncept a vy jste je natáčeli údajně v Českých Budějovicích, je to tak?
Ano, ano, je to tak. To byl nápad Míly Koláře. Zjistil, že je tam režisér dobrý, který je navíc autorem ornitologických knížek, Luďa Milštajn. A krom toho, že tam je studio volné, zatímco tady v Praze potíže se studiem, hlavně teda o prázdninách by byly potíže s natáčením, když byly dovolené, tak tam se to dalo natočit prostě na přelomu června, července. Takže my jsme nebyli už jenom Pražáci v létě. Ten meteor se stal jihočeským, pač Dáša tam nemohla jezdit z Prahy, takže byla paní Seitlová.
Tak, a mě by zajímalo, jestli byste ji po těch letech ještě poznal, protože poslední meteor jste spolu měli v roce 1988 v létě. Viděli jste se?
Ne, od té doby jsme se neviděli.
Tak, v tom případě, dámy a pánové, Dagmara Feitlová.
To je teda překvapení veliké, ale nejhorší, teďka budu z toho smutnej proto, protože já bych tě nepoznal, kdybych tady jako tě viděl, tak bych říkal, možná je mi ta tvář pověřila. No ne. Tak to je teda, to je veliké překvapení a jsem hrozně rád, Petře.
Jsem rád, že jste se potkali po těch letech, můžete se posadit.
Jak vzpomínáte na těch 13 letních prázdnin s meteorem?
No na meteor já vzpomínám jako na úžasnou záležitost, protože jak už tady bylo řečeno, otvíralo se tím léto. Znamenalo to začátek prázdnin, slunce, pohoda a i celý ten štáb byl takový pohodový. Všichni jsme se tam měli rádi a byla tam taková příjemná atmosféra. Proto do dneška mám na meteor jen ty nejhezčí vzpomínky. No, já sama jsem se dostala k práci na meteoru tím, že jsem byla hlasatelkou Československého rozhlasu v Českých Budějovicích, to už tady vlastně zaznělo, a tím mě pan režisér Ludvík Milštajn tak nějak automaticky k tomu meteoru přiřadil.
Takže vy jste nebyla herečkou?
Já jsem nebyla herečkou. A pro mě samozřejmě Meteor znamenal taky spoustu nových poznatků z oblasti vědy, techniky a kultury vůbec. Víte, dnes už si těžko kdo dovede představit, jak tehdy ta doba vypadala. Meteor byl vlastně jedním z mála pořadů, který byl nepolitický a kde nebyla komunistická ideologie. A to bylo jistě i zásluhou tady pana redaktora Kleibla, že se tomu dokázal ubránit. Tomu se tehdy dokázal ubránit málo kdo.
Také na vás zkoušel tu improvizaci? Říkal vám něco, co nebylo v textu?
No, víte, u nás tak proto nebylo tolik času, protože my jsme vždycky ty Meteory točili vlastně z kraje léta najednou už, takže jako nás tlačil čas a ten text měl pan redaktor Kleibl už předem připravený, takže my jsme víceméně jeli podle textu, takže změn bylo málo.
A co si takhle zkusit po 30 letech moderaci Meteoru?
Tak, ještě než řeknete svůj názor, tady máte text. Tak, teď je otázka, jestli máte brýle.
Já je mám tam.
Ano, běžte si pro brýle. To je základ úspěchu. Tady je taška. Jestli hledáte tu černou, tak vy máte u sebe.
Prosím vás, to je záskok, jo, protože já jsem jenom věděl, že budu překvapený. Tak první překvapení, já mám pocit, že jsem vyrovnaný s tebou, ale ty tvrdíš, že máme ještě něco číst, jo.
Tady už to máte před sebou, není to dlouhé, klidně se do toho můžete podívat. Dělali jste to spolu 13 let, ten pořad, takže si myslím, že to zvládnete hravě. Před 30 lety, to je nedávno.
Meteor.
Dobrý den.
Voda v krajině. Tentokrát Jihočeská Stropnice.
Padělatelé starožitnosti.
Město El Mirador.
Příroda v Praze 10.
A útok na Kartachénu, malebný pirátský obraz vzkříšený z dobových dokumentů.
Tak to je naše dnešní podoba.
Hezký poslech přeje
Meteor.
Děkujem.
Naše pozvání přijala i další první dáma Meteoru. Ta, která střídala Dagmar Sedláčkovou.
Herečka Zdenka Seifertová moderovala Meteor ve dvojici s Ivo Budilem 6 let mezi roky 1999 až 2005. Zajímalo nás, jak se k této roli dostala.
U mě to bylo tak, že mě chytili v drogerii vedle rozhlasu, kam jsem zašla po moderování Vltavy. Náhodně. A pan režisér Štěrba mě doslova ukecal, že musím okamžitě přijít, že paní Sedláčková je v nemocnici a že zítra prostě vysíláme. Takže co? No tak jsem naběhla, dostala jsem text. On to se mnou ještě tak jako prošel, protože mě neznal vůbec. Dostal jenom doporučení. No a druhý den jsme natáčeli. A takhle jsem si potom chodila den dopředu vždycky do vrátnice. Tam jsem měla fascikl napsaný na stroji. Podívala jsem se na to a ráno už jsme točili.
A dalším hostem byl...
Moment, Petře, zapomněl jste říct, že jsme my, tři první dámy Meteoru, jak ten titul krásně zní, dostali květiny.
Ano, aspoň takové malé poděkování za roky věrných služeb, protože bez vás by byl Meteor poloviční.
Byla to milá pozornost, děkujeme.
Za květiny, ano, to chápu, ale pak jsem si pro vás, Kateřino, přichystal takové překvapení.
To ano.
Abyste si zkusila moji roli, tedy vést rozhovor. A moc se vám do toho nechtělo?
Já vím, že jsem to slíbila, ale...
Ano, takže já zvu doktora Františka Koukolíka. Pojďte k nám. Prosím. Dobrý den. To je vaše místo. Tady máte mikrofon. A Kateřina se vás asi bude na něco ptát teď.
Petře.
Nebojte se, pan doktor na vás bude hodnej.
Dobrý den, pane doktor.
Dobrý den.
Já bych se vás chtěla zeptat tady ve světě vědy. Mě zaujal název jedné vaší publikace o mozku a jeho duši. A proto bych se vás ráda zeptala, jak vy jako lékař, vědec, definujete duši?
Já přemýšlím, jak na odpověděti technicky. To, čemu říkáme subjektivní duše, je funkce neuronální sítě, tvořené miliardami synapsí. Je to pocit jáství, naše vzpomínky, minulosti, projekce našich budoucností. Je to pravděpodobně v tomto rozsahu pouze lidská schopnost. Dozrává ve věku mezi 36. až 42. měsícem a pak už se jenom rozvíjí nebo hyne.
Co je nového ve vašem oboru?
Fascinující experiment, nedávný. Musím začít trošku zdaleka. Richard Dawkins vymyslel pojem mem. To má být něco analogického pro gen v kultuře, v kulturním světě. Vyvolalo to přechodný zájem, byla o tom veliká debata, co to vlastně je. Má to mít jak darwinovskou, tak lamarkovskou dědičnost. A má se to velmi rychle měnit, čili mutovat. No. Z našeho hlediska jde o nějaký druh paměťového obsahu a každý paměťový obsah je to, čemu se říká neuronální reprezentace. To znamená uspořádaná činnost stovek milionů, možná miliard synapsí v čase a prostoru. Na memech je zajímavé, jakým způsobem se šíří imitaci. Teď vám něco vyprávím. Lze to vyprávět krátkou sekvencí filmovou, která má obrázky a slova. Takže část lidí nebo experimentální skupina to zhlédne a skenérem se jim podíváte do hlavy. A zjistíte, co se děje právě v té části, které lze říci v uvozovkách, že je substrátem duše. Tam je záznam, který má dynamiku a je vidět. No, tito lidé to, co viděli a slyšeli, vyprávěli jiným lidem. Tito jiní lidé nakráčeli do skeneru a úkolem bylo vybavit si, co slyšeli a viděli. No a v jejich částech mozku, kterým se teda dá říkat duše, se objevila naprosto stejná aktivita. Jinými slovy, tímto způsobem se šíříme my.
Děkuji moc krát. A můžu se vás teda zeptat, co byste popřál meteoru?
100 let.
Děkujeme. A hezkou duši.
Máme tady posledního hosta a tím je astrofyzik Jiří Grigár. Tak, vy jste u Meteoru v podstatě od začátku. My vás rádi nazýváme patronem Meteoru. Myslím si, že to velice sedí. Já jsem, když jsem přebíral Meteor před téměř 5 lety, tak jsem si vzpomněl, že vždycky, když navštívím některou vaši přednášku, ať je o čemkoliv, vždycky tam máte citát. A já jsem se vás tehdy ptal, kolik jich máte. Vy jste říkal, že docela hodně, že kdybychom to vysílali v Meteoru, v každém Meteoru, tak nám to vystačí asi na 2,5 roku. Už to vysíláme 4 roky. A mě by zajímalo, kolik jich tady máte, na kolik let to ještě je.
To nevím, jednak tu sbírku, totiž tak jako někdo sbírá známky, nebo někdo sbírá umělecké předměty, tak já sbírám celý život citáty. A řeknu vám proč, protože citáty, které se týkají vědy, jsou obyčejně velice vtipné. Ti lidé, kteří jsou vědci, tak oni vypadají pro veřejnost, že jsou to takový suší patroni, protože pořád něco počítají nebo něco dělají úplně nesmyslného, co lidi vůbec nechápou.
Ale najednou prostě se ukázalo, a to jsem si uvědomoval, a to mě vlastně na té vědě hodně bavilo, že jsem to znal z vědeckých konferencí hlavně, že tam je skoro povinnost, aby když máte referát, abyste buď začátek nebo konec toho referátu proložil nějakým fórem. A vím, že teda, že jednou to bylo teda na nějaké konferenci v Kodani, ještě velký koryfej fyziky 20. století Niels Bohr měl takový pravidelný seminář a tam zval zahraniční odborníky, ať je tam přijížděli, a pořád to takhle bylo, že vždycky teda u toho byla velká psina. A teď tam přišel nějaký mladý muž, který byl velice vážný, seriózní, a teda viděl, že teda je prostě v seriózním prostředí, a tak říkal panu profesorovi Bohrovi, když ta beseda skončila, a on teda se mu nelíbilo, že tam ti lidé pořád vtipkují, tak mu říkal, pane profesore, proč o tom pořád vtipkujete, proč, to jsou přece vážné věci. A Bohr mu na to říká, no to jsou tak vážné věci, že o ní můžeme pouze vtipkovat.
To je v podstatě tak jeden z citátů.
A takže můžeme toto použít jako dnešní citát, nebo máte v záloze ještě nějaký?
Mám jeden, který mi připadá velice výrazně lepší, a to je od Alberta Einsteina, a nevím, jestli ho znáte, ale možná, že ne, takže ho tady přece jenom zopakuji. Einstein jednou prohlásil, a je to zapsáno, že když člověk nemůže sloužit jako jiný příklad, tak alespoň jako odstrašující.
Děkujeme. Pane doktore Kleible, vy už jste dnes četl titulky k jednomu ze svých meteorů. Nechtěl byste se do své role vrátit ještě trošku víc? Máte tady hosta, takže bychom na chvíli dali prostor vám dvěma?
No, to mohu udělat. Mě napadlo, pane doktore, víte vy vlastně, že jste zachránil pověst meteoru nebo přispěl výrazně k pověsti meteoru jinak než jako astronom? Jestli ta otázka je jasná. Jako
jo, ale odpověď nemám. Ne, nevím.
Ne. A tu odpověď mám já. Totiž stala se taková věc, to bylo v roce 82 nebo 3 nebo 1. Sedím u stolu, pracuji, zvoní telefon, já to zvednu, zavrčím do toho Kleibe, a teď se ozval líbeznej dívčí hlásek a říká, soudruhu, prosím tě, já chci si s tebou domluvit, kdy dáte ten silvestrovský meteor na poslech na ředitelství. A já říkám, tak to je nějaký omyl, to bych musel o tom vědět, že máme dělat nějaký silvestrovský meteor. A to určitě není, popřel jsem to, jakože to, a vůbec jsem o ničem nevěděl, že teda to je omyl. Tak jsem to pověsil, ona taky, že jo. A za chvilku volala celá rozhořčená, teď je to v zápise kolegia z toho dne, že šéfredaktor říkal, že bude o Silvestru, který připadl zrovna 31.12., bude meteor. A v té době jste se nějak jako se mnou zmínil, jak vás doběhl měsíc. Jak to bylo přesně, to nevím. Mohl byste to nějak jako...
No, to vím přesně, to si pamatuju velice dobře. My jsme tehdy měli observatoř československo-jugoslávskou na ostrově Hvar. No a teďka teda jsem tam pozoroval, skončila mě ta služba a letěl jsem zpátky do Prahy. Letěl jsem letadlem, takže to bylo vlastně za chvilečku, jsem byl doma v Ondřejově na Hvězdárně. A ještě večer jsem se šel podívat do práce, jestli tam nemám nějakou poštu, že tedy ještě žádné internety nebyly, ale pošta normálně chodila. A jdu do té práce a najednou bylo dost zataženo a najednou teda koukám, že se trošku teda obloha roztahla, aspoň na určitém úseku. Vykoukl měsíc a ten měsíc měl strašně divný tvar. Nebyl jako v úplňku, nebyl ani v novu, byl to takový oblouček. A protože ta observatoř na Hvaru je jižněji, tak já jsem ten měsíc, ten den předtím tam viděl ještě, jak je to teda takový ten turecký měsíc, že jo, prostě je to takhle teda dost položené. A tak jsem si říkal, aha, tak to se mě asi zdá tím, že teď jsem tak rychle přelítl teda do těch severních šířek a tady ten měsíc má ten jiný sklon. A tak jsem to vzal, jakože je to v pořádku, prohlídl jsem si tu poštu, šel jsem domů a já šel jsem si lehnout. A ráno už jsem potom šel normálně do práce a my jsme měli skvělou uklízečku, která uklízela dvoumetrový dalekohled. A to byla perfektní paní, protože ona věděla přesně, co se má uklízet čím, protože nemůžete otírat například zrcadlo nějakým hadrem, že? Musí se to dělat velmi pečlivě. Takže ona byla taková u duší toho 2 metrů a teďka mě uviděla a říká, tak jste se už vrátil z toho hvaru, že? A pane doktore, viděl jste v noci to zatmění měsíce?
Dámy a pánové, dnešní Meteor speciál končí. Děkuji všem vědcům, kteří tady hovořili a děkuji vám všem, že jste tady přišli se na nás podívat.
Děkujeme moc, mějte se krásně.
To byl náš narozeninový Meteor speciál. Byl to zážitek natáčet přímo před vámi, našimi posluchači, a slyšet reakce publika.
Také děkujeme za velký zájem. Přišlo vás tolik, že nebylo kde sedět.
A ještě poznámka, zvali jsme záměrně jenom vědce muže, protože jsme navazovali na léto s Vernem.
Je to tak, Vernovými hrdiny byli výhradně muži. Ženy uslyšíte v dalších meteorech.
Věříme, že jste si dnešní záznam speciálu užili s námi.
A také rádi zavzpomínali.
A za týden se těšíme.
Naslyšenou. Thank you.